вечір на радіо НВ.
Нині будемо говорити про фінанси України. У якому ключі? Нещодавно стало відомо, що переговори чергові з Міжнародним валютним фондом не мали успіху. Тобто поки що нової позики Україна не отримає. Нагадаю, що минулої п'ятниці закінчилася місія МВФ в Україні. Розпочалася ця місія ще минулого року, у кінці грудня. Відбувалася в основному в онлайн-режимі і мала працювати десь приблизно 3 тижні, але на прохання української сторони фонд її пролонгував аж до 12 лютого. Утім, усе це не допомогло. Далі маю цитату. Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть. Кінець цитати. Це наголосив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. Дипломатичною фразою дискусії триватимуть у Міжнародному валютному фонді зазвичай констатують, що місія, ну так би мовити, провалилася. В чому, власне, питання? Питань лишилося до України насправді досить багато. Наприклад, йдеться про незалежність Національного банку і управління Національним банком України. Зокрема, в законі про НБУ має бути зазначено, що після відставки з ради НБУ протягом декількох років людина не може увійти до правління і навпаки. Дискусії навколо цього мораторію, який може сягати навіть 5 років, тривають. Україна пропонує зробити ось це обмеження меншим. Всього на 1-3 роки. Тут не було досягнуто ще ніякого компромісу. Потім було питання у Міжнародного валютного фонду до законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та до фінансового оздоровлення української економіки. Відповідний пакет законопроєктів був розроблений за участю Національного банку, але досі невідомо, коли його ухвалить парламент. Зокрема, до цього пакету входить питання про фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Його повинні позбавити від боргу перед Мінфіном, щоб фонд зміг підвищувати суму максимальних гарантій. Нині, якщо ви тримаєте кошти у банку і ваш депозит становить понад 200 тисяч гривень, то тільки 200 тисяч гривень може вам прогарантувати держава, якщо із банком щось стається. Тобто, якщо банк визнано, наприклад, неплатоспроможним, то держава за рахунок ось цього фонду гарантування вкладів фізичних осіб може повернути 200 тисяч гривень. Пропонувалося, щоб ось цю суму можна було збільшити від 400 до 800 тисяч гривень. Також, що кажуть в МВФ, де не досягнуто прогресу України. Заходи спрямовані на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі. Ну тут йдеться про те, що Україна, як країна, яка не досить багато заробляє, має навчитися і так само менше витрачати. МВФ із цього року вимагав скорочення дефіциту бюджету, який в звичайні роки, якщо це не якась екстраординарна криза, не має перевищувати 2% від ВВП. Так, потім, це ще не остання претензія МВФу до того, що мала зробити Україна. Зокрема, йдеться про посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства. Недарма ми щойно згадували українську судову систему, на етапі якої трошечки ламаються деякі речі, які вдалося зробити досить ефективно на попередніх етапах, ну, наприклад, розслідувати якусь справу, наприклад, про корупцію. От на етапі судової системи щось не спрацьовує. Антикорупційні питання є таким каменем спотикання для місії МВФ, ну, принаймні, виглядає так. І п'ятий пункт – це заходи в секторі енергетики. Йдеться, зокрема, про фактичне скасування ринку газу в Україні. Отже, немає вирішення цих питань, немає траншу від МВФ. Говоримо про це із радником президента України з економічних питань Олег Устенко. Є з нами на зв'язку. Пане Олеже, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я от щойно окреслила такі досить песимістичні, насправді, ну, якщо не прогнози, то принаймні рішення про день сьогоднішній, що МВФ від України вимагав, точніше, рекомендував досить багато. Ці пункти не виконані, через те нової програми від фонду очікувати не варто. Чи варто українцям хвилюватися, що МВФ поки що нового траншу нам не дає?
Ну, откровенно говоря, мы и не ожидаем этой новой программы с Международным валютным фондом. Мы находимся в прежней программе, которая называется «Стендбаевская программа». Она рассчитана на 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов Украина получила ранее. Есть ожидание, что на протяжении текущего года страна сможет получить еще 3 транша, то есть общим объемом еще около 2 миллиардов долларов. Идет техническая часть переговорного процесса. Вы знаете, что она идет сразу по нескольким направлениям. Идет с Министерством финансов, идет с Министерством юстиции. Если Министерство финансов более-менее понятно, что обсуждается, обсуждается с Министерством финансов параметры 2022 года, обсуждаются некоторые аспекты касательно этого года, но они не такие принципиальные, которые вот просто невозможно разрешить. Идет повестка дня с Национальным банком страны, там тоже более-менее все понятно, и там ощутимый прогресс был в переговорном процессе. Поэтому вот я не вижу таких вот серьезных проблем. Думать по поводу того, что нам надо вот просто начать немедленно беспокоиться, потому что было это заявление со стороны Международного валютного фонда, я думаю, точно не стоит. Почему точно не стоит? Потому что, во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить по поводу того, какой рост будет в этом году, но рост, очевидно, будет. Вы знаете, что по прогнозу Кабмина это 4,5%. Говорить по поводу того, что вдруг будет нарушена, например, курсовая стабильность, я бы точно тоже не стал. Золотовалютные резервы на уровне 29 миллиардов, это фактически 9-летний максимум. Они перекрывают 5 месяцев нашего импорта. Опасным считается, если не дотягивают до 3 месяцев, к слову сказать, до конца 2019 года, фактически до середины 2019 года они были на уровне покрытия 3 месяцев нашего импорта. Сейчас 5 месяцев импорта. Поэтому тут тоже каких-то таких серьезных вызовов для курсовой стабильности я, откровенно говоря, не вижу.
А виплати за зовнішніми боргами? Дивіться, у нас же зазвичай як? МВФ дає кошти нові, а щоб ми повертали попередні борги і от цій стабільності нічого не загрожувало.
Ну, правильно, потому что, ну, всегда, у тебя есть всегда альтернатива. Ты можешь одалживать деньги от Международного валютного фонда, что более предпочтительно, потому что это более дешевые деньги от Международного валютного фонда. Они заходят по 3% годовых. Если ты выходишь на внешние рынки, то ты должен быть готов платить в 2 раза дороже. То есть, скажем, от 6%. Есть внутренний рынок, где здесь тоже Министерство финансов активно одалживает средства, но здесь они одалживаются в гривнах, и там процентная ставка больше. Но не стоит трактовать, что есть вот эта проблема, связанная с переговорным процессом с Международным валютным фондом, что, то есть это, не, на мой взгляд, это неправильная подача, что от нас что-то требует. Нет, то, что надо сделать, это надо сделать в интересах самой
Украины. Ну, это наша домашняя работа, яка нам, да, власне, да, не завадить нашей экономике.
Да, совершенно верно, потому что вот основное это, что обсуждается и где идет вот такой вот технический процесс, это то, что связано, если хотите, с юридическими аспектами, но точно не с целым, там, скажем, с экономикой, как с таковой экономикой. Поэтому вроде как и есть система уравнений, и каждое отдельное уравнение потом при его решении, оно будет влиять на ситуацию экономическую, но сами по себе корни, которые вы получите при решении этой системы уравнений, они не экономические. Например,
все, что касается... А вот про приклады, Давайте поговоримо після невеликої паузи. Попрошу залишатися з нами на лінії. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко є з нами на зв'язку. Ми говоримо про візит місії Міжнародного валютного фонду до України, результати цього візиту і про те, коли Україна отримає нову позику.
Новий вечір на радіо НВ.
із радником президента України з економічних питань Олегом Устенком говоримо про відносини України з Міжнародним валютним фондом, перспективи отримання нових траншів від фонду і перспективи економічної стабільності в Україні. Що вже ми з'ясували і обговорили, це те, що власне речі, які у нас іноді хтось каже, вимагає МВФ, а насправді які нам рекомендує Міжнародний валютний фонд, вони про нашу власну домашню роботу. Тобто це якісь кроки, реформи, які мають бути здійснені для того, щоб економіка України була стабільною. Що також з'ясували, що наразі великих ризиків від того, що новий транш не надходить просто зараз, у нас немає. Валюта стабільна, золотовалютні резерви значні, на максимумі за 9 років. Тож, на перший погляд, принаймні, причин для паніки немає. Пане Олеже, все вірно, я вас процитувала.
Все абсолютно правильно. Ситуация действительно находится под контролем. Просто почему вообще, насколько я понимаю, возникают такого рода дискуссии? Потому что Украина – страна, в которой любой экономический вопрос, равно как в принципе любой вопрос, он в конце концов становится политическим вопросом, и вокруг любого экономического вопроса просто наслаивается, если хотите, политическая дискуссия. Что и как надо делать, какая монетарная политика должна проводиться, какой уровень инфляции должен таргетироваться Национальным банком, правильно, неправильно, одно решение или другое. Все это хорошо на этапе обсуждения, когда речь идет о реально экспертных кругах, но когда речь идет вот в таком раскладе «все пропало и ничего нельзя сделать», ну, на мой взгляд, это точно не добавляет никому, исключая, может быть, политические очки, которые пытаются вот украинские политики.
Але ж дивіться, от формулювання дискусії триватимуть від Міжнародного валютного фонду. Це така дуже дипломатична мова, яка про те, що Україна не зробила домашню роботу.
Дело в том, что вот насколько, опять-таки, я понимаю этот процесс, и мое общение и с руководством страны, и кабинетом министров, насколько я понимаю, есть одно узкое место, по крайней мере, было до, скажем, нескольких дней назад, это узкое место, это восстановление антикоррупционной архитектуры, которая есть в Украине. Вот этот искусственно созданный кризис, который был сделан в стране, конституционный, если хотите, кризис, он нуждается в немедленном разрешении. Здесь есть какие-то процедуры и порядок прохождения действий. И вот эти процедуры и порядок прохождения действий, насколько я понимаю, он определен, и шли консультации украинской стороны не только же с Международным валютным фондом, они шли и с экспертным сообществом в Украине, они достаточно активно шли с Венецианской комиссией, с международными экспертами. И то, что мы можем видеть сейчас с вами, это то, что глава государства уже подал несколько законопроектов, они находятся в Верховной Раде, они зарегистрированы, голосование по ним будет проведено, опять-таки, в ближайшее время, и это означает, что вот эта неэкономическая часть повестки дня, она фактически будет решена.
А є ще одна така, знаєте, економічна, але з іншого боку і політична. Це про ціни на енергетичному ринку. От є ж питання у МВФ по нашому енергетичному ринку, коли уряд своїм рішенням впроваджує єдину максимальну ціну на природній газ, і вона фіксована, виглядає так, що вже ніякого ринку то й немає.
Ну, в реальности-то это было сделано как временная мера. Понятно, что мы за большая часть, да, экспертов, большая часть выступает как раз за рынок. Но рынки не всегда эффективны. И в данном случае, когда речь шла о таком вот скачке, который мы с вами должны были бы наблюдать по тарифам на фоне ковида, на фоне борьбы с ковидом, было, ну, как минимум нелогично. Вот почему надо было вмешательство со стороны государства. И поскольку это время мера, вот именно так это было и объяснено, в том числе и Международному валютному фонду, и там нет недопонимания.
Ну, тобто, поки цей захід тимчасовий, це влаштовує МВФ. Якщо ми це зробимо на постійній основі, то в них виникнуть якісь нові питання.
правда, но никто же не планирует делать какие-то такие ограничители в долгосрочной перспективе. Когда ты вводишь любого рода ограничители, как, например, ценовой потолок, который был введен в случае по тарифам, это всегда будет временная мера. Касательно любого вопроса, и посмотрите, в принципе, как это работает в мире, вы увидите, что это работает именно всегда вот в таком временном, ограниченном временном промежутке. Другой вопрос, что это не решает глобально проблему. Глобально должна быть решена проблема, связанная с тем, каким образом иметь более дешевый энергоресурс, каким образом можно наращивать внутреннюю газодобычу. К слову сказать, это один из вопросов, насколько я понимаю, который обсуждал глава государства во время или обсуждает до, да, уже, наверное, он летит назад в Киев, но обсуждал во время своей поездки в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть это приход, например, части таких вот крупных игроков на этот рынок газодобычи украинской в том числе. То есть это вопросы, которые решаются, но они решаются в средней и долгосрочной перспективе. И то, что они будут решены, это, на мой взгляд, очевидно, потому что без решения их ты, в конце концов, не добьешься реальной независимости.
Дякую вам дуже за цю розмову. Радник президента України з економічних питань Олег Устенко був з нами на зв'язку.
Новий вечір.
Ну, а наостанок я нагадаю про наш радіомарафон. І почну я це нагадування із надзвичайно приємної цифри. Нагадаю, що ми робимо цей марафон разом із фондом «Таблеточки». Ми збираємо таких супердрузів, людей, які допоможуть боротися із раком дітям, щоб більше дітей одужувало від цієї хвороби, їм потрібно, щоб ми допомагали їм фінансово. І краще, коли це робиться на регулярній основі. Щоб стати одним із супердрузів, треба надіслати смс на номер 2909. Пишете туди цифру 1, отримуєте у відповідь інструкцію і стаєте супердругом. Таких уже 443. Ми планували 200, уже 443. Пропоную зробити новий план у 500 друзів за сьогоднішній день. А ще потім доєднуватися і завтра. І нагадаю, що всі, хто сьогодні і завтра стануть супердрузями для фонду «Таблеточки», ще отримують такий додатковий бонус. Партнер компанія «Алло» подвоює цей внесок, тобто допомоги для дітей буде вдвічі більше.